Egunon, hemen gaude hizkuntza eskolako, Iruñeko hizkuntza eskolako Raibabel estudioan, eta gaur irugarren demoraldiko bigarren saioa grabatuko dugu, zerena, ba, konpainiak harrikako amesgaizto podcastarena. Ni Xanti Leone naiz, eta hemen nire onduan dut, Jaume Jalabert, Euskara irakaslea, zinemazalea, eta ororen gainetik sex simbola. Egunon, zer moguz?
Orain primeran. Bai, entzule, ongi ari zara. Ba, itz hauek, itz jakintxu hauek entzun baldin badituzu. Ba, horrek esan nahi du, konpainiak harrikako amesgaiztoa, podcastak sintonizatzen dira.
Bai, hau bai, hau bai.
Bueno, horregatik da, ez? Konpainiak harrikako amesgaiztoa podcasta sintonizatu zulakoz.
Bai, eta joan den astean, lehenbiziko saioan ez genuen aipatu, baina Kristalaz Bertzaldean, gure teknikaria dugu, Julen, txalobero bat.
Hori ere, seximbola.
Seximbola. Eta komentatu digu, heldu den astean, akaso galtzari gabe, torriko dela?
Bai.
Olako zo zer?
Bidea filmatzen hasi beharko dugu.
Bai, eta randu, bueno, sorduan, venga. Galtzontzioi buruz ez du deus aipatu, baina ikusko dugu.
Bueno, gurea beldurrezkoa da,
Bai.
Beste arlo batera pasatzen ari gara.
Bueno, gu igual etorriko bakina galtzontzioi gabe, orduan bai beldurrezkoa. Ba, bueno, gaur, aidoaztenetan, munduan barna ibili gara eta beti kriatura satanikoen konpainian.
Bai, aste honetan berriz ere hiru film aztertuko ditugu, aurreko saioan bezala. Eta honetan ere, ba, hirurak gustatu zaizkigu, Santi, denboraldi berri honen joera izanen da?
Auskalo. Bueno, oraindik beldurastea ez da llegatu, eta gero...
Bai, beldurastean, ba, zera, aizkora zorrozteko aitzakia izanen dugu.
Bai, joyita batzuk ikusiko ditu. Eta...
Ez da adar bakar urdinen saioa.
Ez.
Sasoia.
Ez. Ba, bai, baina, eta gaur hori, ba, gai nagusia, bai, diabroaren seme alabak, edo, bai, eta odol... gose edo odole garri diren kriaturak eta bai, zuk erran duzun bezala, hirurak pelikula ederrak, bakoitzak bere estiloarekin, bere personaiekin, bere zerarekin, baina denak diferentziak eta maila diferentietakoak, baina hirurak ederrak.
Bai, iluntasuna da nagusi, ba, film hauetan, ez da? Film ilunak dira. Abigailen, bueno, giroa bai iluna da, baina hor ere komedia okitua aurkituko dugu.
Bai. Baina bertze biak, bai niko ilunak, eta, bueno, berez, ez dakit beldurra ematen saiatzen diren, baina batzuetan lortzen dute. Eta, bueno, nundik hasiko gara?
Akaso Demeteretik, The Last Voyage of the Demeter,
vale.
Demeterren azken bidaia.
Azken bidaia, ederki. Primera, bueno, gainera, iruretan, kakotxen artean zaharrena da, ez? Iazkoa baita, 2023koa. Eta, bueno, az gaitezen hasieratik, Demeter itxasontzi bat da.
Bai, itxasontzi errusiarra, zera konpainia pribatu batek, bueno, garai hartan 19. mendian alakoak izango ziren gehienak, ez? Ba, horren, bueno, konpainia horretako zera, edo konpainia horren itxasontzia da, belaontzia, eta nundik nora abiatuko da?
Bueno, Transilvaniatik, ez Errumaniatik, baina berez Transilvaniako karga, edo zama eraman beharko du, Errumaniatik Inglaterrara.
Bai, holan hasten da filma, ez, ikusiko dugu zera, belaontzia Inglaterrako kostaldera iritsi dela, han enkaiaturi dago, eta bertan, bueno, zera, iristen dien poliziek, zera ikusi, istripua ikusten dutenean, edo ez dute bidaiaririk topatuko.
Ez, denak ez dago inor bizirik, eta bai ordea aurkituko dute kapitainaren egunerokoa. Eta hor gertatu da gauza bat, ni edo izugarri urduri jarri ninduena pelikula ikusi nuena. Bueno, bi aldiz ikusi dut, lehenbizien udan ikusi nuen, orain berriz ikusi dut, gaurko saioa prestatzeko. Eta bietan izugarri urduritu nintzen, ze itasontzia aurkitzen dutelaik euriari du barra-barra, jautxeala ari du. Orduan kapitainaren egunerokoa hartu, liburu bat da, zabaldu, eta ber, bustitzen ari da. Eta inork ez du zer erraten, liburu, ez duzu ikusten liburua ondatu behar dela. Favorez, mesedez, eta rentzei zara tapatu pixka bat zerbaitekin, ez? Zabaldu eta azten da irakurtzen lasai-lasai eta hor txantxak eta txantxak gainera erortzen.
Aterkirik gabe.
Aterkirik gabe, zer da hori, zer da hori, liburu gaixoa. Bueno, hori da, ja, lehenbiztiko, zera, gauzarik beldurgarriena, kaso? Eta bai, bueno, eta, bueno, kontua da hori, pelikula kontatuko diguna, hortan oinarritua dagoela, ez, pixka bat, kapitainaren eguneroko ban.
Eta berez, historia, no, Bram Stokerren novelan, zera, oinarrituta dago, ez, pasarte batean.
Bai. Zalde horretatik, Bram Stokerren novela, nahiko, ez dakit modernoa ran behar den, baina horrela dago egin, ez, alde batetik egunerokoa, gutunak, egunkarietako zatiak, eta gero narrazio, ohiko narrazioa, eta, bueno, pixka, kolas bat edo kolas moduko bat da novela hura, eta, bueno, hori, pelikula honetan hori baliatu dute, eta, bueno, pues, zati bat, ez dute Drakularen historia osoa kontatu, baina zati hori ez nola ailegatu zen, edo nola egin zuen bidaia Demeter itxasontzian, ba, Errumaniatik Inglaterrara.
Bueno, ba, zera kutxo hoietan, Errumaniako Egipto hoiek karri dituzten, edontziratu dituzten kutxa horietan.
Hil kutxa. Katabutak.
Bai, ez, gonbidatu berezia.
Bai.
Dago.
Bai, bai, hori da, gonbidatu berezia, bueno, ez da espoliara, ze, bueno, novela ezagutzen duen norok, jakinen du zer, norden gonbidatu berezi hori. Eta hasieran, bueno, personaiak ere aurkeztuko izkigute, batetik kapitaina, Elliot kapitaina, Ser Davos, Ser Davos, tronudemako Ser Davos.
Bai, Liam Cunningham aktorea.
Eta, bueno, beraz, eguneroko, kapitainan egunerokoa dugunez, badakigu tronudeman irakurten zezik idazten ere ikasi zuela. Ez hor? Bueno, estan izen alabarekin, eta. Vale, eta hor ikusiko dugu personaia importante bat, mediku bat, beltza. Claro, bidaia egiteko hiru marinel kontratatu edo hartu behar dituzte hor Errumaniako portu hortan, eta hasieran
bueno, zioto, marinel hoietako bat aurreko pasaden asteko podcastean aipatu genuen aktoria aipatu genuen David David.
Igual aurtengo erronka hori izaten alda, ez? Saio guztietan, David Dasmalchanen edo izena ahoskatzea, daipatzea ala edo nola. Ba, bueno, eta hasierako estena horrek bi gauzatarako balio du, alde batetik, bueno, personaio hori mediku beltz hori aurkezteko. Hasieran ez dute onartu nahi izanen, aulegia delakoan, marinela izateko, eta beraz, igual marinela baino gehiago bidaiari izanen delakoan. Eta batez ere gero, kontratatu duten marinel baten erreakzioa ikusita, ja pixkat misterio giroa sortzeko. Ez ikusiko du kutxa batean dragon baten simbola dagoela, eta hori ez dute horrekin deus ikustik horiek izan nahi, eta bueno, horregian martxan jertzen du pixkat zein den pelikulako giroa.
Gero, bueno, Liam Cunningham, edo nola du izena?
Elliot
kapitainak, ba, bidaia semearekin egin du. Bilobarekin egin du. Non bai babysitarrak garestiak ziren garai hartan, eta lako bidaia arriskutsu batera ba, ekarri du biloba.
Bai, bai. Bueno, gero aipatuko du, ez? Nik ulertu nuen alaba bilobaren ama alegia hilik dagoela, eta beraz bere gain hartu behar izan duela mutikoa. Eta, bueno, pues acaso igual umezurtzegi batean utzi beharrean, bueno, nahiago izan du berarekin eraman, naiz eta akaso giroa marinelen arteko giro zakar edo hortan, edo hori tokirik egokien ez izan. Ba, bueno, eta azkenean mediku, bueno, marinel batek lanpostuari, nola baita errateko lanpostuari, uko egin dionez, azkenean mediku beltza onartuko dute, Taia martxan abiatuko da, bueno, itxasontzia. Ze gainera, bada bertze kontu bat, garaiz ailegatuz gero, edo bidaia agudo azkar eginez gero, bonus edo zera, diru sari berezia izanen dute marinel guztiek. Ez? Eta horregatik, interes handia dute, alik eta azkarren abiatzeko, eta alik eta azkarren Londresera ailegatzeko.
Eta zuk Santinola ikusten duzu lizentzia horiek zera mediku beltzaren adibidez, ez? Zen gainera momentu batean filmean medikuak aipatzen du, ba, arrazakeria jaso duela ba, ikasketetan eta holan ez, eta beharturik
hemen ez bereziki, bueno, bukaera zitzaian gustatu ez dugu kontatuko, ze, klaro, spoiler realitzateke, baina nik uste dut bukaerak aldaketak eskatzen ditu gero Bram Stokerren novelan, eta horregatik ez zaigu gustatu, baina egiarran nik ez dakit zein zen persona beltzen egoera 19. mendean, hori posible ote zen, ala ez, posible ote zen beltz batek Cambridgeen ikastea, eta medikuntza ikastea, edo ez, edo, klaro, behar bada nik pesatzen dut ezetz edo zaila izanen zela, baina behar bada hori izan da ongi ezaguten ez dugun edo ongi edo kontatu ez diguten historio bat, ez? Gero kontatzen dute erratzen, bueno, erromatarren imperioan ere baziren beltza. Baina ez dakit noraino den, pelikula honetan ez zait bereziki behartu edurit. Ez zait, bueno, ongi, ala ere, bueno, bai, momentu batean aipatzen du arrazakeria, nik hasieran aipatuko nuke arrazakeria, ez? Gainerako marinelak kotxen artean normal kontratatu dituzte, hau, edo honek, mediku beltz honek, Clemens du izena, bai? Clemens honek kapitainaren biloba salbatu behar izan du onartu izateko, ez? Ola, sekulako valentia egin behar izan du onartu izateko. Oda, bueno, zurien dako zera, kontratu normala, eta beltzaren dako berriz, ba, valentia egin behar izatea, ba, edo valentia egin behar izan du kontratatu izateko, bueno.
Bai, gainak pika baten hori irakurri dut, ba, bueno, ba, arrazakeriaren kontua, ba, beste, bueno, beste marinel bati kontatu dio, David
Darman, bai,
berai, eta bera zera marinel errusiarra da, eta justu momentu horretan, ja, bueno, badakite vampiroa dagoela, zera arriskoan daudela, hildakoren bat izan da, eta Dasmaltxanek begiratu dio zera Clemenzi, nola, esaten, oso ongi, baina bain. Hiltzear gaude.
Bai, ez da momentu egokiena. Bai, bai. Bali, kasu honetan, ez igual berze kasu batzuetan ez dakit. Kasu honetan ez zaite bereziki behartu edo ditu. Eta gero egia da, tripulazio orokorrean nahiko, ez dakit, askotarikoa dela. Ez hola, toki guztietako jendea dagoela, bada uste dute errusiar bat.
Dasmaltxan,
Bueno, botxek, nik uste dut hori, segurazki, poloniarra izan den dela. Pasatzen dut.
Nik pentsatzen duen hori Rusia.
Rusia razera. Bueno, bueno, bada bat Prokofiev, hori musikaria zen, maia antzeko zerbait. Eta gero uste dut Egipto bat ere badauela.
Bai.
Gero txinatar bat, zukalda, bueno, txinatarra edo
bai.
Itxuraz, bai.
Ekialdekoa, bai.
Ekialdekoa, zukaldaria. Ta, bueno, posible zeratik ez, takit, takit. Josef Konradek bazuen novela bat, ez gauz, nik ez dut irakurri, baina hori zen Narcisuseko beltza, The Nigger, gainera Nigger of the Narcissus. Ez dut irakurri berez, baina, bueno, hor, hori da, uste dut, marinel bat, beltza, eta barko batean. Gau, ez dakit medikuntza ikasi hote zuen,
claro.
Hain Cambridgeen hori abertze kontu bat. Eta, bueno, neri, pelikulanetan, giroa izugarri gustatu zaitu, ongi, uste, ongi egina, eta gero soinua ere, hola, itxasontzia, eta olak eta, bueno, olatuak eta hori guztia primeran.
Bai, egurraren zarata, ez?
Bai, bai, pixka, hori eta gero munstrua ere gero ikusiko dugu, ez? Baina munstrua ere primeran dago eginan, ere ustez, Javier Botet.
Bueno, Rek.
Rek, bai, bai.
Eta nonbait Nosferaturen neurri batean Nosferaturen antza hartu du?
Bai, bai, bai.
Ze anabolizante batzu ez, bai, bai,
bai. Bai, baina referentzia egiten dio, bai, bai. Eta klar, Nosferatu nere ikusten da bidaia eta momentu batzu. Bai, bai, horri referentzia egiten dio. Eta kontua da momentu batean, zera, ekaitz bat dela eta kutxaetako bat erekiko da, eta hor emakume bat aurkituko dute. Bueno, kutxa guztietan edo gehienetan gero ikusiko du lurra dago. Nunbait Drakulak edo Nosferatuk edo vampiroak bere herrialdeko lurra behar du, loein alizateko, eta horregatik da ama lurra kutxa batzuetan. Eta emakume hori gero jakinen dugu, bueno, berez Drakulak bere herrian baitu zuen, eta itxasontzian zaraman elikatzeko, bidaian zehar. Claro, nola aurkitu duten, orai ez du elikadurarik, ez du nola elikatu, ez du nori xurgatu odola, eta horasiko dira komeriak.
Bai, pixkana, pixkana, zera, ez, tripulazioa desagertuko da, bai?
Bai, neurri batean, bueno, kritika hori irakurri dut, bai, igual egia da, ez neurri batean, alien da,
bai.
Erasuntzi batean, ez, badu, bai, bueno, baina eskema tipikoa da, jendea toki batean itxita. Eta kasunetan, bai, eta gogora ekartzen du, ba, alien horregatik, ez, azken batean, kasunetan ez da espaziontzia, itxasontzia da, baina hori da, monstruo bat da, monstruo bat dago, eta jendea hiltzen nahi da poliki-poliki.
Giro iluna da, hori ere, kritika hori ere irakurri dut, ez da, egunean zehar, zertan ari ziren, zera, marinelak, ez? Ja, jakin da. Vampiroa hor zegoela, eta vampiroa itxasontzi batean zegoen handia bai. Zen, baina ez horren handia. Orduan, zertan ari ziren?
Bai, bai, hor bada gidoian, eta gainera momentu batean medikuak, bueno, gero emakume hori salbatu dute, medikuak eta emakumeak uste dute Ana zuela izena, edo, izaten alda.
Ana, bai.
Bai, bueno, Clemensek eta Anak kutxen artean bilatu dute, eta Drakularen kutxa, Drakularen guatzea, aurkitu dute, eta horrela erran dute, hemen badakigunon egiten duen lo. Eta gero ikusi dute, zer gertatzen zaien, vampiroi iduzkiak ukitzen baitu. Bigei bi, lau, a ber. Baina geroago erran dute, ez baitakigun nun egiten duen lo ere, ez, badakizue, bilatu duzu eta. Hor bada, bai, bai. Eta zuk diozuna, bai, itxasontzia zen naina hundia, eta, bueno, kutsak, ez dakit, hasian aipatzen dute berrogei direla. Berrogei? Baina isi aldia bazute. Hore, bertez ere ginik, ez, claro, ez internetik, deus, bueno. Bai.
Bai, baina, bueno, inkoherentzia horiek gora bera, baina, bueno, filma ikustea merezi du, bai.
Bai, bai, bai. Eta gero momentu batzuk bai beldurgarria da aurrarekin ze gertatzen den.
Bai.
Hori esten hori ongi dago.
Beldurra eta aventurak uztartzen ditu filmak, bai.
Bai, gero momentu dramatiko batzuk ere baude eta igual ahulenak dira nere ustez. Hor Eliot kapitainarekin eta ez dakiz. Bueno, hor badira kontu batzuk eta bukaeran ere plana ez dago ongi egina, ze ez dakigu nork joan behar duen, norki in behar duen ies, no, nork ez, ze iduri du, bueno, kapitainak erabaki duela itxasontzian gelditza, baina gero erraten du, ez, banoa kapitainaren bile, bueno, ez, baina erran du, hemen geldituko dela, eta ez, eta gero, das maltxian ere badoa, bueno, in behar duen gauza bat egitera, ez komunera, baina, eta iduri du, horren ondorioz barkuan geldituko dela, baina ez orai zera botxek salbatu behar. Bueno, ez duzu ikusi hemen geldituko dela, eta gaina ez duela salbatzea nahi. Hor, ez dakit, ez dute ongi azaldu plana, edo elkarri ez diote ongi azaldu. Hor planifikazio falta izan da nabarmen.
Claro, eta ondorioz, bueno, kalapita bai.
Bai.
Kalapita itxasontziarena, ez filmarena.
Bai. Eta ero hori, bukaera, bueno, pues, nere ustez hori, sarkin bat sartzen du, bai, historian, eta hori bukaera da niri gutxien gustatu zitzaidana.
Bai.
Digo, niri honetan gestatu zait, eta gero Abigailen orai komentatuko duguna, dugun hortan ere gauza bera, bukaera, gauza batzuk... Baina ongi batez ere giro ederra eta personai... Eta kaso, igual personaia maitagarrienak ez dira teorian protagonistak direna Clemens eta Ana. Uh-huh. Clemens, bueno, medikua bale hor dago, bere historia horrekin, bere arrazakeria eta bere historia guztiekin.
Baina hotza da, bai? Bai. Personaia hotza.
Bai, ez da bereziki karismatikoa eta, bueno...
Maita garrina niretzat, eh? Kapitaina.
Bai, kapitaina, baina errusiarrak eta...
Bai.
Hoiek ere, bueno, errimangarriak, bazuten, edo baute beren bizitasunak, beren celebrekeria, beren txistea kontatzen dituzte... Uh-huh. Dasmaltzian bera ere, bueno, nik uste dut ongi nahuela. Ma berriz Clemens, bai, pixka, bai, hor dago, eta...
Bueno, ez dugu zuzendaria ipatu.
Hori da, bueno, zuzendaria ere importantea baita gainera, bai.
Andre Obredal.
Nola,
bueno, zu, ya, nola baiteko harremana duzu Norvegiarrekin ez.
Un día, bai. Obredal, claro, hor, o marra batekin, hori izanen da, edo, u, edo, olako, Everdal, Andre Everdal, bueno, maite dugun zuzendaria, bai, zera, oza...
Onak, Trollhunter,
Jane Doe,
ilunpetan kontatzeko historio beldurgarriak.
Bai, hor, bueno, hori, Guillermo del Toroekin batera.
Bai.
Ze bukaeran del Toroen eskuena baritzen zen, nabarmen. Bai, pelikula onak eta hau ere ona, ez dakit. Eta, bueno, fite gainera, zinemaretuetara Nosferaturen remake llegatuko da.
Bai, trailerra ja ikusgai dago.
Bai, eta bueno, zura hona bai. Eta bai, trailerrean Nosferatu klasikoari egiten zaio referentzia, eta gero Werner Herzogen Nosferatuari ere bai, eta ausardia behar da, pelikula horren remake egiteko. A ber, Robert Eggersek asmatu duen, ez duen asmatu, kusko dugu, baina bai.
Uste dut, egu berri aldean atako dela?
Bai, data egokiak. Bai. Bueno, beraz, lehenbiziko pelikula eta lehenbiziko gomendioa, The Last Voyage of the Demeter, edo Demeterren azken bidaia.
Bueno, eta bigarrena.
Eta trailerra, bigarrena ez, momentu bat, favorez, kitxo. Trailerra jarriko dugu. Evil is on board. Powerful evil. We call him Dracula. The Demeter, on charter from Romania to London. Shipping private crates, contents unknown. Out at sea, with no land in sight.
This here is Clemens. He's a doctor. You dress like a learned man. University of Cambridge.
Bueno, eta orain, bai, orain bigarren filma, gaur aztertuko dugun bigarren filma, Abigail, baletaren alderdi iluna.
Bai, eta haurtzaroaren alderdi iluna. Bai, bueno, az gaitezen, edo lehen baino lehen, edo aztu baino lehen, aipaditzagun zuzendariak.
Maet Bettinelli, Olpin, eta Tyler?
Gillett. Bai. Bizerra ongi egina zuen honek. Bueno, gaurko txiste txarra ino. Eta bai, eta aktore batzuk, bueno, lehen zer dago, aipatu dugu Trono de Makoa, orai Breaking Badera joan barko dugu, ze personalitako bat, Giancarlo Esposito baita, Breaking Badeko.
Eta The Usual Suspects, sospechosos habituales ere agertzen, Breaking Bad, zera eta spin-offian ebaita.
Eta ero, bertze aktore bat, Kevin Durant, hola hor giartxua dena, hori nik ikusi nuen...
The Strain telesailean.
Bai, eta The Swamp.
The Swamp, bai.
The Swamp, dezeko zera bat, nahiko ona.
Eta edo, mutantetan ez da gertu? Ismenen edo...
Nik uste dut ez. Erraen nuke ez, baina batek daki. Eta, bueno, hemen historia...
Bueno, beste zera ez, beste aktore aipagarri batzuk ere, badia Melissa Barrera, azken aldionetan erazagun egin den aktorea. Angus Cloud... bere film postuma izan da film hori, ba 2023an hil baitzen.
Matthew Good.
Hori da, hori Watchmenen ikusia dugu, Kingsmanen, bai.
Bai, bai.
Nola baiteko kamea inen dugu.
Bai, 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 kasunetan, bai, bukaer aldean, eta...
Bai,
bai. Eta Dan Stevens, hori ere.
Bai, bai, beraz.
Eta aurra, Alicia Weir.
Bai, hau, nik enuen ezagutzen, bai.
Nik ere, aurra, ez.
Eta, ba hori, aurra dantzaria da, gero jakinen dugunez mafioso baten edo mafiako nagusi baten alaba. Eta talde batek noren alaba den jakin gabe baitzeko enkargua jasoko du, eta hori ikusiko dugu hasiera nola baitzen duten. Teorian, hori eta laburduko baiketa espresa behiteko asmoz ari dira, bere ala ez dakitzen bat milioen.
Berrogeita mar milioi dolar.
Dolar.
Eskatuko dituzte.
Eta bueno, orduan etxe batera eraman behar dute. Eta gero gauzak, bueno, pues ez dira espero zuten bezala, claro, bertzen ez genuen pelikularik izan. Aterako eta bueno, Demeterren bezala hemen ere baitzaileak hasiko dira hiltzen.
Bai.
Dira,
bai, pixkana, baitzaileak ba, Demeterren bezala desagertuko dira. Eragila zen izanen den, bueno, hasiera batean, ez dakit spoilerrik izanen litzateken, esango bakenu zein desagerrarazi dituen.
Bueno, nik erran behar dute DVD-a, bueno, Blu-ray-a erosi noela, eta eduki osagarrietako baten izenburuak ea spoilerra egiten duela.
Abai.
Nola, bai, eta besatu bueno, erki. Hala ere, kartela edo zera ikusita ere,
bai.
Ja, asmatzen da, igartzen zaio zein den hiltzailea edo zein den. Bueno, hemen zera ustekabeko, bueno, ustekabeko, edo ustegabea ezten, ustekabeko bira zein den, ja, ikusten da. Eta, bueno, hasieran, nik uste dut, pelikula honek duen alde edo gauza honetako banda, hasieran, bueno, baitzaileen artean joku, olako joku moduko bat egiten dute, eta horrek balio du guztiak aurkezteko, eta bakoitzari, bueno, olako nortasun moduko bat emateko.
Nortasun moduko bat, eta gero gehiago jakinen dugu, ez, personaia hoietaz, ez, zer ziren, nola...
Mai.
Nola ea iritsi diren puntu horretara, hoietako bat polizia da, ba, polizia izan dakoa.
Polizia ustela.
Polizia ustela. Bai, guztiek badute alde iluna, ez da?
Bai, bai. Bartze bat hori...
Ama toksiko emanoa.
Bai. Gero bihertxua nun baite, bueno, pues, bulina jasan zuena, baina gero batean sekulako giarrak garatu eta orduan orai... Ostiak berak banatzen ditu.
Hakerra, beste bat hakerra da, bai.
Hakerra diruduna.
Diruduna. Aberaskumea. Eta bestea soldadua. Militarra.
Bai. Hori beltza dena, bai. Bai, franko tiratzailea, edo, bai, badaki, bai. Eta, ba hori da, ez? Eta momentu batean ja, bueno, teorian ama toksikomanoa izan dakoak du Abigailez arduratzeko enkargua edo lana, eta joan zaio momentu batean, eta neskak eskatu dio favorez begitako bendak entzeko, eta momentu batean, rende, bueno, sentitzen dut, ze gertatu behar zaizuen guztiei, ni baitzea gatik edo lako zerbait, ez edo. Eta hori ikusten du, bueno, a ber, hemen... Ez da, ze aldi berean jokatzen du edo egiten du neska inuzentiarena, eta gero batean txak. Bai.
Eta ordea zerbait somatzen da,
bai? Bai, bai.
Somatzen da, bueno, zin den aurraren nortasuna.
Nortasuna,
eh?
Bai. Eta, bueno, ba, erran bezala poliki, eta kao, pelikula hau bueno, beldurrezkoa da, baitu bere kontu naturaz gaindiko kontuak, lehenago hori diabroaren semialabak edo aipatu ditugu, hemen ere bueno, alako kriatura bat izanen dugu, gorea badu, baina beti humore puntu batekin. Ez dakit komedia ez da.
Baina komedia okitua bai, ez? Bai. Ziste batzuk edo, bai, ateraldi, bueno, humoretsu batzuk edo,
bai.
Edo komiko batzuk, bai, gertatzen dira, bai, filmean.
Ba, eta gero hori, ba, ilketak ere, ba, estilo horretan daude filma, ez dira, bueno, dramatikoa dira, klaro, jendea hiltzen ari da, baina aldi berean nola gertatzen diren, eta odola, ez dakizer, eta, bai, bai, et, adibidez, Kevin Durandek egiten duen personaia, ba, hori, indartsua da, baina gero tonto samarra, bai. Orduan, adibidez, hasieran, bueno, hor nagusiak, Giancarlo Espositok, bakoitzari, karo, Reservoir Dogsen bezala, ezin dute beren benetako izena erabili. Orduan, Espositok, bakoitzari izen bat emanen die, Rat Packekoak, ez? Orduan, pues, Frank, ez dakik zer, Sammy, edo, bueno. Ta orduan, Kevin Durandeko hasieran ez du harrapatu txistea, eta zergatik ditu digu arratoiak, ez zer dela, eta azkenean, orai ulertu dut, ba. Eta olako, bai, bai. Baina aldi berean, bai, kontu, bai, pues, tensioa sortzen du, eta...
Eta aurrekoan ez bezala dela Boyas de Demeter, zera film horretan, erritmoa palagoa da, ez da? Honetan, erritmoa biziagoa da, askoz biziagoa da.
Bai, kao, eta gainera segurazki hemen nik uste aurrekontu txikiagoa izanen zutela, bueno, aktore hoiek guztia kontratatzeko, bueno, dirua berkazuten, baina dena etxe batean gertatzen da, zera... Bertzean bai itxasuntzi batean, baina hor, fin, efektuak eta haundiagoak ziren, honetan, bueno, eta bai erritmo biziko pelikula, eta...
Bai, eroi argia dugu, ez da? Eroia eta antieroi, bueno, antieroia erdi batean edo eroi...
Bai, a ber...
Moralina pitxin bat ere badago filmean, eh?
Bai, bada, hori ez zitzaien gustatu, bai, momentu batean aurrak erratu, bueno, aitak ez dikazuik egiten. Ta hori, nik uste serio erranda dauela. Pentsatu hartu, bai, eta gaixoa ez duela maitasun falta du, eta nik elkarrizketa bat ikusun nuen zuzendariekin, eta erraten zuten, bueno, bukaeran bada norden gaiztuan norden ona, eta hor, bada aldaketa bat, eta aldaketa horrek ikusleak konbentzitzen ez badu, horrek nahi du pelikulak porrot egin duela. Ba, horrela ulertzen badu, nire ustez pelikulak porrot egiten du. Zer, nik hori nuen sinetxi, pentsatu, abertzer dela eta. Baina, bueno, a ber, horrekin ez du erran nahi, pelikula txarra denik edo aspergarria denik, ez, ba, bueno, zuzendarien ikuspuntutik hori baldin bazen, zerarik importantena, ba, nien abadoz.
ez duz horrik zein den ona eta...
Ez, claro, eske ja spoilerra itea litzateke, ja. Ez?
Agian txarra edo okerra edo txarra gaiztoa, gaiztoagoa.
Bai, bai.
Eta ona.
Osea, bez, ononak, bai, hasieratik bada bat, gainako guztiak edo, bueno, ez duk erran duzun bezala, gainako guztiek beren arle iluna dute, eta igual horre bere koiena edo ba, polizia, hori bai, bai. Gero, bueno, gainerakoak, batzuk tontoak, batzuk bai, pues ez dakit, abari izio, edo ambiziotsuak, edo, bai, edo diruzaleak, edo, baina, bueno, batez ere, gaizto, igual, polizia da aldorretatik gaiztoena, eta...
Bai, gainerako guztiak, bueno, aipatu zuzu, agian tontoagoak edo simpleagoa dira, batzutan berekoiak eta horreta filmean, historioan, bai, ba, aukeratu behar izaten dute, batzutan ez, zeini lagundu eta zeini ez, eta onlan ba, bueno, nola, beren nortasuna agerian utziko dute, neurri baten, baina gaiztoa bai, polizia da, ez, agerikoa.
Bai, ni uste, pixkat, mezu horri edo zera horri, ezin ikusi hain behar zaiola, eta gozatu behar dela, bueno, bus, pelikula hau den erokeriarekin, ez, badu puntu ero bat, hori, odola, eriotzak, eta misterioa, eta, bueno, eta horrekin, nik uste, entretenimenduzko pelikula dela batez ere, igual Demeterrek bertzelako ambizioa badu, eta, bueno, pues, jende entretenitzeko.
Eta lortzen du, ez?
Bai, bai.
Elburu hori betetzen du, ez?
Bai, baina... Baina hori bertzelako asmorik gabe. Zuk diozun bezala, hor bada moralina puntu bat, pues bueno, hori ezabatu edo eta listo. Trailerra.
Trailerra, orain bai.
All came highly recommended. You know the rules. No real names, no backstories, no cell phones.
So whose kid is she?
A very wealthy man who's about to be $50 million poorer.
I'm here to make sure you're safe.
What's your name? Mine's Abigail.
You can call me Joey.
Do you have any kids?
I have a little boy.
See you in 24 hours.
Do you know what a Pinky Promise is? If you behave and do as we say, like Pinky Promise you, it'll all be over soon.
Joey?
Yeah?
I'm sorry about what's gonna happen to you.
What the fuck?
We gotta get out of here.
Bueno, eta azkena, gaurko azken filma, profezia baten abia puntua.
Bai, The First Omen. Ona omen da. Bueno, gaurko bigarren txiste txarra. Bueno, Nick de Blauki erranen dut, nire uste Phil Borobila.
Niri asko gustatu zait, gaina erronka ezen batere ezen batere erraza, ez? Yes. Bueno, de Omen lehenengoa oso netzan zen, geho egia da, ba, sagak bera egin zula, ez? Bigarrenean eta hirugarren atalean, ba, berezikit nire ustez hirugarrenean, baina filmak ongi utzi dio erronkari eta eta oso film ikusteko modukoa da, ez? Ikusgarria eta gomendagarria da.
Bai,
eta
gainera nik hori azpimarratuko nuke, ikusteko modukoa, ez? Estetikoki irudia ikaragarri zaindua dago.
Bai.
Ederra eta plano batzuk bueno, ditzeko modukoak dira.
Bai.
Benetan aldorretatik oso polita, beldurgarria eta ikusgarria.
Aktoren lana ere oso ona da.
Bai.
Aktore, esanen nuke, aktore guztien lana, oso ona
dela. Bai, eta honetan ere arras aktore ezagunak, ez? Bueno, Sonia Braga dugu alde batetik.
Bai. Bill Nighy.
Bai, Shaun of the Dead. Bai, hori kardinal baten.
Eta Love Actually.
Bai. Charles Dance, nola zen, Tywin Lannister.
Lannister.
Ralph Ineson.
Hori, bai, apesa, bai, filmonetan.
Eta
protagonista, Nell Tiger Free.
Free, hori izen artistiko ezen da.
Tiger Free.
Igual nik ere, abizen aldatuko, Leon Askea. Bueno, Santi Leon Askea. Eta zuzendaria Arkasha Stevenson, Okerz Banabil hau bere lehen film luzea da.
Bai.
Eta
hasiera errendu, bai.
Bai.
Azteko.
Bai. Eta zuzendu du eta gidoia ere idatzi du. Osea, biak, beraz. Eta harrigarria da, markatu, nire ustez, oso film, nahiko film arriskutsua da, eta estudio handi batek egin du, eta ausartu dira hau egitera. Nik, bueno, historia, bueno, pixkat kontatuko zu, ez dakit nola labur.
Ba, gazte, bueno, estatu batetako gazte bat Erromara joan da, novizia, eta ba, moja izateko bidean dago. Eta bueno, ba, bertan konbentu batean sartuko da, eta praktikak egitera, bai, eta
bueno, haurtzaindegia da, konbentu haurtzaindegi.
Bueno, haurtzaindegia edo inklusa.
Bai. Bueno, hor, ama bat, adibidez, hor ikusiko dugu hasieran ama bat aurdun, eta hor erditzeko zorian, ez dakigu aurra auzteko asmoa duen, dirurik ez duelako, adibidez, edo, baina bai olako, nik uste dut, hasieran erraten dutela, hemen hartzen ditugu, amazkon gabe naurra.
Ah, egia da.
Hori, amazkon gabe naurra hartzen ditu eta zaintzen ditu. Bai.
Bai. Eta, bueno, zera, komentu horretan sartuta, ba, bueno, anere, komentuaren alde iuna zatuko du. Alde batetik, eta gau bestetik bere, bere fedea zalantzan jarriko ez. Ze, bueno, komentua ezautuko du, baina Erromako gai giroa ere bai, gau giroa ere bai. Bai,
bai. Bai. Ba, hasieran moja bihurtu baino lehen, hori bai.
Moja bihurtu baino lehen, bai.
Bueno, lagun batek edo novizia den lagun batek hori
erraten. Gelakideak.
Bueno, a ver, ya betiko munduari uko egin behar badiozu, ba, ezagut ezazu nolakoa den mundua, ez? Nik antza handia ikusi diot Dario Argentoren Profondo Rosorena, egituran. Erran dut, Profondo Roson ere neska gazte edo emakume gazte bat dantza akademia batera joan da, dantzari bihurtzeko asmoz, eta hor sorginen konspirazio batekin edo konspirazio bat aurkituko du eta hemen antzeko zerbait da ez da dantza akademia batera joan komentu batera baizik moja bihurtzeko asmoz baina horren ordez eta bueno eta deumen eta ez da spoilerra konspirazio sataniko bat aurkituko du ez
bai eta konspirazio horren helburua da antikristoa ba mundura
ekartzea. Azken batean hori da, ez, hemen Damienen edo Damien nola sortu zen kontatzen digute. Hori da, gero de omen bat edo lehenbiziko pelikulan ikusiko dugun aurraren bueno, historia, aurraren amaren historia, ez, nola bait. Eta, bueno, hasieran bada momentu batean bada suizidio bat pelikula honetan, ez du horraren norena, eta suizidio hori Dario Argentoaren, bai. Profondo Rosoren edo Profondo Roson gertatzen den baten edo hilketa baten antzekoa da.
Eta deumenen ez da olako bat gertatzen, zera, embaixadorearen etxean edo...
Bai, egia. Bai. Beraz, bai du bere referentziak.
Eta bueno, ikusiko dugu ba kritika Elizari ere kritika eten dio,
Bai.
Neurri batean, bai.
Nik uste dut pelikula honetan gai nagusia dela nola ukatzen zaie emaztegiei beren gorputzaren gaineko kontrola. Hori da nik uste dut, ez? Azken batean alde kakotxen artean, alde fantastikoak enduta, hemen dugu bortxaketa baten historia. Bortxatu ondotik, edo bortxatu izan ondotik, ezin abortatu duen neska baten historia. Hori da.
Bai, bortxaketa neurri bat eta besteren bat, zaka gainera, bueno, bortxatua. Izanen den emakume batez esaten dute oso debota dela, ez? Oso sinestuna, eta bere burua eskaini duela.
Noi.
Bortxaketa, ez? Bueno, karo. Bai, bortxaketa da, bortxaketa da.
Bai.
Momentu horretan esatzez zaten du, orduan bortxaketa da, zalantzarik gabe.
Bai, eta gero ezin du aurra izan behar du.
Eta aurra izan behar du.
Bai, eta momentu batean nik uste dut gainan nahi eta egina da, huela, momentu batean ikusten dugu horre inklusa edo aurzaindegi horretan, lokartzeko tenorea da, eta orduan Mohamedek erraten du, silentzio ragatze, bai? Hau da, isilik neskak. Nik uste dut, hori nahi eta sartua dagoela, ez? Hau da, neskei isiltzeko erraten die Elizak. Bueno, nik uste hori simbolikoki hor jarria dagoela. Eta hasieran ere, gure bueno, protagonista, Margaret, Nell Tigerfree edo Margaret, Romara llegatu sartu da Bill Nairekin, hau da, Lawrence Cardinalekin auto batean, eta neskak errandu, Margaretek errandu, Roma ze ederra esploratu nahi dut. Eta bere ala, kardinalek errandu, bueno, eta Roma egokia da monja bihurtzeko. Piskat, bi, nik uste dut hori ere nahi eta jarria dagoela hasieran, ez? Piskat, tonu emateko, bueno, alde batetik neskaren desirak, edo, eta gero Elizak ezartzen dion patua, ez?
Bai, eta nik uste dut, eszena guztiak eta plano guztiak batela helburu edo askok, badutela helburu finko bat, ez, adibidez mojak ikusten dugunean, patioan ikusten dugunean, ez, ba gehienak ikusten dugu, erretzen eta ez, ez, eta mojen itxura bideratu bat emateko, ez?
Bai, badute olako ez dakit, nolabait betiereko nera bezaro batean biziko balira bezala, ez? Ba, hai dira biurrikeriak egiten erretzen, eta gero gizonei buruz mintzatzen, bai. Eta hau kontatu zen, eta ez da, postari batek, ez edo,
bai.
Postari batek, eta aspaldian, eta ja, baina ja, batzuk oso helduak dira, ez? Eta oraindik hai dira, berez, nera bezaroko, edo nera bezaroari dagozkion txistea kontatzen. Piskat, bai, nola Elizaren menpe, nola edo zer bihurtzen diren kasunetan mojak, ez.
Gero, abadesa ere personaia garrantzitsua da, ez, film horretan, Sonia Bragak jokatzen duen rola, ez,
bai.
Eta hori zorrotza izanen da, bat, kasu bat zuetan, ez, zorrotza, bat zorrotzegia, gaiztua.
Bai.
Baina beste batzutan, bueno, bidea manen die mojei, ba, nahi dut, bueno.
Bai, baina, bueno, batez ere zorrotza, hor badira batzuk, seinalatuak daudenak, bueno, gero, sorry, berez, aita berezia izan dutelako, eta hoiekin bai zorrotz jokatzen du, gainerakoei, bueno, pues askatasun mugatu bat ematen die. Nik, bueno, kritika bat egiteagatik, bueno, gure protagonistak moja bihurtu baino lehen eta munduan ezagutu nahian bueno, ateraldi bat egin duen gabortan gure protagonistak Paolo izeneko mutil bat ezagutuko du eta gero Paolo horrekin bigarren estena bat izanen dugu. Nik uste dut, presentuz zuri ere gertatuko izatezula, nik banekin zekertatuko izatezion Paolo hori. Hori argi dago, ez ikusten da. Eta, bueno, arai, eta ala, ez da.
Baina, bueno, nola gertatu zen, ostia, indartxoa Margaret, eh?
Bai. Bueno.
Bai. Eta gero bukaera, bai?
Bukaera komentatu baino lehen, Paolok bazekien, edo zer zekien zure ustez, oda, noraino zen konplize,
ematen du konplizea zela, datu garrantzitsu bat, ez dugu, bueno, zenbaki batekin lotuta da. Ezagutzen zulako, ez da, eta ardun.
Baina gero ikusten dugu, eta erdi, negarrez erdi zitua dago erritoan.
Ja, agian damutu zaio.
Bai, nik uste dut, edo damutu zaio, edo kontratatu dute, edo erosi diote, neska erakartzeko, eta gero ikusit, eta behartu dute ritua ikustera, baina ikusita zegertatzen nahi den, bera guztia, non sartu naiz. Bueno, ez dakit zehazki, baina iduri du, bai, damutu zaiola hori, bai.
Bere, azkenengo momentuan ala ditzera ematen du, ez?
Bai, bueno, bukaera, markatu.
Bai, bukaeran, gustatu zaizu bukaera? Ematen du, basagaz dela amaitu.
Neri bai, bukat, bueno, gustatu zait. Eta bai, bueno, segitzen modu aurrera, segi dezala. Bide ona hartu du, eta...
Bukaera bai. Irekia da.
Bai.
Eta beste film bat egiteko bidea bai, nire uste ze argi do, ematen dula, ez?
Baina ala ere, laugarrenean, kao, nik laugarrenean ez dut ikusi, meni laugarrenean protagonista ez da neska.
Laugarrenik badao?
Bai.
Uste nun, iru zirela, eta gero remeikata.
Ez, ustut laugarren bat badagoela, eta ustut protagonista neska bat dela. Eta kaso, hemen horregatik...
Nik hori...
Ez dakit seguro.
Ez dut hori ikusi.
Hemen, bueno, nire buruari ezarriko diot lan hau, aste honetan laugarrenare ikusiko. Eta duen astean misterioa argituko du. Ba, nik horregatik, ze, bueno, Brennan aitak edo... Akaberan protagonista jarretzen dio, edo, bueno, pues, unek ere importantzi izanen du etorkizunet, a ber, zergatik, akaso horregatik.
Deomenen agertuko dien beste personaia batzuk ere ikusiko ditugu, zera, aita, nola du izena?
Gregory Peck,
kameo hainen du, arrazki baten, bai, baina horrez gain, komentuan dagoen aita, zera Ralph Ineson bestea. Aita, joe, nola duizena filmean, izen italiarra.
Gabriel, ez.
bulego batean ikusiko dugu, eta aita hori Domenen agertzen da. Ez aktorea, baina personaia bai, personaia.
Personaia. Bai. Bale, ba, horretan zer nintzen hori zen behira. Bale, bale, os, behira, azte, igual, azte horretan saga osoa ikusiko dut. Bizka freskatzeko. Arritu, bueno, arritu ez dakit, baina arritu nau onak akotxen artean edo protagonistari laguntzen diotenak gizonak direla. Gaur, ez dakit.
Bai.
Bai. Ez da, bueno, arritu, ez dakit. Euskate hor, Brena naita eta Gabriel. Eta
norri baten Paolo.
Bueno, Paolo, en fin. A ver, Paolo... purgatorio enutiko dago. Zerura joteko moduan ez dago, Paolo. Gero bada bertze saldi polit bat momentu batean gure protagonista aurrekin ari da, bueno, jostetan edo eskola ematen eta saiatzen ari da italiera ikasten. Doron aurrek erran diote, errane esaldia eta son una farfalla barkatu italieraz dakizuenok, son una farfalla edebo volare. Eta aita horrek zehar nahi du, ba, irakaslean naiz eta ez da ez, hori pinpilin pausa naiz eta egan egin behar dut. Eta hor ere, klar, esaldi simboliko samarra, ez? Hala, hemen...
Eta gau giroan ere aipatuko du esaldi hori, beste zerbait esaten ari zelako ustean, ez? Margareteke aipatuko du, bai.
Baina itzulpenaren kontua ere simbolikoa da, ez? Hala, zer den, pinpilin pausa naiz eta egan egin behar dut, eta berak ulertzen du ez irakaslean naiz eta hemen egon behar dut zuekin. Hori ere nahiko, bueno, polita dituzteidan, eta bada berzi omenaldi bat, momentu batean, ja, bukaeraldean autotik atera, tasiko da dantza moduko, dantza histeriko bat egiten gure protagonista. Eta antzeko zerbait dago, posesion edo posesioa izeneko pelikula batean, Andrei Zulavskirena, hori ikusi duzu?
Ez.
Isabel Adjanik antzeko zerbait egiten du metroko tuneletan momentu batean badu olako krisi bat eta azten da, eta nik uste horri da referentzia egiten diola ze pelikula hortan Isabel Adjaniren personaiak ere bere senarraren presioa eta jasan beharko du eta bueno, bide nabarkoan erranta posesio hori teorian film zoragarria da, klasiko bat, bueno, nik ikusi nuen eta jasan ez dinai dituzteidan batez ere aktorengatik nola etengabe elkarri oiuka ez dago elkarrizketa normal bakar bat ere pelikula osoan. Bueno, hori ja, bere kritika klasiko bati buruz. Baina, hau, bai, eta gero, bueno, bada bertze zera bat, momentu batean ikusten dugu protagonistaren aurpegia zera buruko baten gainean, eta ilea edatua, eta nik hori Karabajoren badak, bueno, Karabajo pintoreak badu Medusaren burua izeneko kuadro bat, eta hori da. Neri, bueno, hori ekarri zidan burura irudi horrek. Eta gero, nola du izena, pareidoliak ere badira. Alege batzuetan,
bai,
planoa zabaldu, eta hor dauden objektuek aurpegi bat osatzen dute edo momentu batean, batez ere eliza batean ikusten da kandelek osatzen dute hau handi baten forma eta barnean dago gure protagonista. Duri du, de apru baten ahoak harrapatu behar duela, olako batzuk badira pelikula.
Bai, eustuta ate batean ere olako irudiren bat agertzen dela, ez? Aurpegi bat agertzen da eta Diabroren arpegia eta, bai.
Eta badira, bueno, susto batzuk, ez honit. Eta nire ustez, eszena batez ere beldurgarri bat. In the bathroom. Zigortzen dutelaik, protagonista zigortzen dutelaik, hor bizio bat izanen du.
Bai.
Da hori nire ustez, beldurgarriena pelikula osoan. Gero bukaerakoa... ere beldurgarria da, hori pixkat body horror edo gorputzaren gaineko beldurgarria berzen modu batean, baina bizio edo
aluzen. Astoragarria.
Bai, ostia, bueno, zer da.
Bueno, ba, hirugarren film hau ere oso gomendagarria.
Bai, eta bakarra ikusteko denbora izan ezkero, nik hau gomendatuko nuke.
Bai, neonek ere aukeratuko nuke. Gainerako biak ongi daude, Abigail, bueno, denbora...
Krispetekin.
Hori da, krispetekin ikusteko filma, bai.
Bai.
Eta Demeterren azken bidaia, ba, bueno, hori ere... Aia luzegi, bi orduko filma da?
Bai.
Igual luzegia, baina bueno, ikusteko, ikusteko bai. Modukoa.
Zea, goizteko bortzetan jaikin nintzen, zazpietan bukatzeko, beraz, bai, baki bi orduko.
Bortzertan, non ikus dezakegu film hauek?
Bueno, The First Omen Disney Plusen, dago? De meter Amazon Primeen okerrezpan nabil eta Abigail ere uste dut Amazon Primeen kao nik Blu-ray erosi nuen
uste dut Abigail eta The First Omen uste dut Movistarren ere badiela
vale.
Eta agian bestren batean uste dut azkenengo bueno, berrienak dia bai Abigail bai The First Omen eta uste dut ikusgai daudela hainbat plataformatan uste dut
Ba, bueno Bertzenaz ere hori nik beti formatu fizikoaren aldeko apostu egiten dut. Zergatik, zaharra nahi zelako. Bai. Zainan diogun. Bueno, trailerra jarriko dugu.
Bai.